Eziberri, ze datorren Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletara urrengo ikasturtean, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiastekariko erredaktoria, egunon.
Egunon.
Eziberri, LOMCE, jaurlaritza eta datorrena.
Bai, saltza beti, ez da, eskuntza kontuetan, eta, bueno, azken boladan, ba, LOMCE izan dugu izpide, Espainiako estatuan, bueno, ba, beste lege aldaketa bat Espainiako estatuan hezkuntzaren alorrean eta oraingo honetan ba PPek bultzatutako aldaketa hori ba nahiko atzerakoia eta oso kritikatua denak dira, oso kritikatuak, baina hau bereziki, ezta. Eta bueno, ba nolabait horren aurrean Eusko Jaurlaritzak ipintzen duen esia edo izan golitzateke Eziberri 2020 du benetako izena, ba bueno, nolabait izateko marko bat, ez? Da Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoa eta horrek ere ba kritikak izan dituena gurean, ezta. Hasteko, bueno, Jaurlaritzak esaten du prozesu parte hartzaile baten ondoriozko markoa edo kurrikuluma edo dana delakoa dela Eziberri 2020, baina hor parte hartu dutenek esaten dute, bueno, parte hartze mugatua izan dela, hasteko ikasleek ez dutela inongo aukerarik izan eta beste eragile batzuek, sindikatuek eta barba bueno, esan dute iritziren bat eman izan dutela dagoeneko Jaurlaritzak pentsatuta zeukanari buruz, baina ez hasieratik eztabaidan parte hartu, ez dira. Hortaz aparte, ba zer ekarriko du Eziberrik eta batez ere balioko du LOMCE saihesteko edo ez du balioko. Orduan Jaurlaritzak baietz esaten du, kritiko agertzen direnek esaten dute arloren baten, punturen batean baietz, baina oro har ba LOMCEk esartzen dituen zera puntu polemikoetako asko edo atzera pausuetako asko ba berdin pairatuko jasango ditugula eaeko ikastetxeetan Eziberri izenarekin bada ere eta edo beste izen batzuekin bada ere, esate baterako ba kanpo ebaluazioak errebalida izena hartzen duten ebaluazio hoiek LOMCEn esan nahi dute errebalida izena dute Eziberrienez, baina funtsean ba berdin izango da eta berdin eragingo dio ikastetxe baten ikastetxearen funtzionamenduari, ez da. Egia da, esate baterako, ba Eziberrin ezaiola emango LOMCEk zuzendariari ematen dion ainako boterea, baina autonomia ere ez da izango, batzuek nahi luketen bezain handia, ez da, ikastetxearen autonomia hor, erdi bide baten geratuko da kontua, ez da. Eta, bueno, azkenean, ba, baitxaro marko da, pixka bat ikusteko, ez gero praktikara eramaten direnean kontu guzti hauek, ba, zer gertatzen da, ez da. Hor, kontua hemen dagoena, guzti honen atzean dagoena ere bada, ba, Euskal Eskolaren lege berri bat egin behar dela, urte gutxi den buruan, 80-ko hamarkadakoa gaur egun indarrean dagoena, lege polemiko hura, ez besteak beste ikastolen zatiketa eragin zuena, ez da, herria edo sare publikoan txartatu zirelako eta beste herriak ba gaur egun ikastolen mugimentua den horretan jarraitu zutelako eta bueno, oraingo polemikak ere lege horrekiko ba ikastolak ere bai nolabait protagonista, ez, kontuan hartu behar da. Oraingo legeak sare publikoa bakarrik hartzen duela kontuan eta sare publikoan ikastetxe guztien erdi inguru daudela, ez da? Beko porcentaje txikia da, gainerako erdian daude ba kontzertatuak, pribatu batzuk, baina batez ere kontzertatuak, ba, asko ikastolak, kristau eskolak eta bar. Lege berriak denak hartuko lituzke kontuan, noski ikastolak horien alde daude, baina sare publikoko ordezkari zenbaitek ba esaten du hori injustua dela, ez da? Publikotasunaren aldeko aldarria apustua egin marko litzatekeela gehiago eta ez egingo den bezala, antza, ba kontzertatua edo hainbeste bultzatu, ez da, bueno, pixka bat Eziberriri buruzko eztabaida guzti horiek ere ba marko edo trasfondo horietan ematen ari dira eta bueno, datorren ikasturtean ikusiko da nola doazen kontuak eta datozen 3-4 urtetan ere ba ikusiko da, ez da, batetik estatuan lege aldatuko den eta gero zer gertatuko den EAEko legearekin.
Pertsonaia Askoa Etxebarrieta, flamenko dantzaria.
Bai, Askoa Etxebarrieta, euskalduna, gazteiztarra eta diozunez, ba flamenko dantzaria, ba oso historia interesgarria daukana kontatzeko, ezta? Bueno, flamenkoarekiko saletu zen beinola eta konturatu zen edo erabaki zuen gainera ba Andaluziara jo beharko zuela flamenkoa behar bezala ikasteko eta 8 urte eman zituen, ezta? Andaluziara joaten edo Andaluzian zuen enean, bueno, ba, bizitzen, dirua behar zuenean, Gasteizera itzultzen zen, berak esaten duenez, ba, 3-4 hilabetez zerbitzari edo aritzeko, edo, diru bat irabazi aurreztu eta berriro Andaluziara bueltatu alizateko, eta tira, lau urte Granadan eta lau urte Sevillan, eta hori kasi zuen flamenkoa, eta da flamenko dantzaria da orain, eta hori segiten du, ez da, irakasleare bada, eta, bueno, ba, ez da batere oiko Euskal Herrian saletasun hori, eta hortaz ere hitz egiten dugu, ez, ba, bueno, nola ere estigma bate daukan, edo batez ere ukiduen, ez hainbeste gaur egun, agian oraindik bai, Euskal Herrian flamenkoa, ba, Franko hori botatzen digu, errua uste dut erantzun batean, ez? Pixka bate, flamenko eta Espainiaren irudiaren arteko lotura sustatu zuelako, ez da? Eta bueno, esaten dut ere, ba, normala dela Euskal Herrian egin baten ulertzekoa dela flamenkoak fama honik eduki ez izana, ez? Baina, bueno, uste du hori ere, gaindituz doala, naiz eta berak esaten duen, ez, ba, hori, Andaluzian emandako denboran, ba atzerri guztietako jendeak ikusi dituen, eta Euskal Herrikorik ia ez, edo bera izango zen bakarra, ez da, alegia flamenkoak mundu osoko jende asko erakartzen duela, eta aldiz Euskal Herrikoak ez da, badukagula hor nola baiteko, ba ez dakit, refusa horrekiko, ez da. Baina tira, hor da bilde Askoa Etxebarri eta bere zaletasunarekin aurrera ateratzen, pospozik ikusten da benetan bukaziozkoa duela, eta bueno, eta flamenkoaren izaerari buruzko gauza oso interesgarriak ere esan dizkigu.
Termometroan Adolf Araiz elkarrizketatu duzue.
Bai, Ezker Abertzaleko militante historikoa da, Adolfo Araiz, HB-ko kide, ordezkari publiko izan dakoa, main nazionalekoare, garai batean, eta bueno, horregaitik ere, ba, zigorrak eta jasotakoa, eta datozen maiatzeko hauteskundetan, ba, bera izango da Nafarroko gobernurako EH Bilduko aurkeztuko duen hautagaia, ez da? Eta, bueno, ba, batez ere, edo, bueno, elkarrizketa azken batean, ba, horixe da, ez? Hauteskunde horiei begirako, ba, bere iritziak, bere asmoak, ez da? Eta, bueno, ba, hainbat kontu interesgarri esan dizkigu, ez? Batetik, eta hori, hori dela gutxi elkarrizketatutako beste Nafarroko zenbait politikarirekin, ba, bueno, ikusten da ezker osoan dagoela alako nahi bat batasun, gutxieneko batasun bat adostu, eta batasun horren indarraz, ba, orain boterean luzaroan irauten ari dan, ez? Alderdia edo sistema hori botatzeko, ez? Eta benetako aspaldiko partez benetako aldaketa bat, benetan bintzat aldaketa instituzionala gauzatzeko Nafarroan, ez da? Bueno, hor sartzen da esate baterako, ba, Podemosekin segertatuko dan, eta bueno, Adolfo Araizek esaten du Podemos noski aliatua izango dela eta inolaz ere ez EH Bilduri kenduko dio faktorea, ez? Baizik eta bueno, aldaketa horretarako bidean gehitzekoa, ez? Gero bai ere badago eta eskerra eta beste mugimendu batzuk, ba bueno, gutxi gora bera suposatzen da ba denek daukatela asmo hori, ez? Aldaketa hori behingoz eragitea, ez da. Lehentasunen artean ba emergentzia sozialari aurre egitea ikusten du. Eta bigarrenik, ba, nola esango dugu, marko juridikoari dagozkionak, ezta? Bueno, hor dago bueno, beti ere galdetuta bera lehendakari izango litzatekeen hipotesi hortan, ba, foru hobekuntzarekin zer egingo lukeen, eta bueno, esaten du lehenengotaren foru hobekuntzak dituen eskumenak baliatu emergentzia sozialarien eta politika sozialako hobetzeko, ezta? Eta gero eztabaidatzen hasi, ba, foru hobekuntzarekin zer egin, bozkatu beharrote den esate baterako, ez baita sekula bozkatu esate baterako, ezta? Eta bide batez, ba, bueno, noski hortik elkarrizketa badoa gero zera Euskal Bidea deitua den horri edo EH Bilduren proposamen horri gogoratu, ba, pixka bat azken zeru mugaden independentzia horretan asko bide desberdinak edo erritmo desberdinetan joatea Euskal Herriko zati bakoitza ez da horietako bat Nafarroa izango litzateke noski eta bueno, alako baten esaten du Araizek, ez? Euskal Bideak inundik inoraztuela esaten EAek bere independentzia aldarrikatu barku lukenik bere kasa aukera izango balu horretarako, ez da? Baizik eta lehenengo hegoalde osoaren konvergentzia bat bilatu beharko litzatekela noski, alde bakoitza bere erritmoarekin joan da, ez da? Bueno, pixka bat, ba, hori, politika hurbileko kontuak eta politika urrunagoko kontuak, nola bait, zilegi bait zaitu horrela esatea, ba, elkartzen dira elkarrizketa honetan.
Termometroen ere, Pirineo Atlantikoetako bozak.
Bai, boza horiek, bueno, maietzeko hasitze egin dugu orain, ba, hauek bere ala datoz, ez da? Frantziako estatuan hori den bezala, zera, zati biten egingo dira, egun bitan, martxoaren 22an, nahiko azkar izango da bat, eta beste 29an, eta baliteke horiek departamentuetako azken bozak izatea, ez? Departamentu batekoak, gainera aldaketa ugari izango dira, horietako bat da bakantzonamendu kopurua desente murriztuko dela, eta Euskal Herrian iparraldean ez zuzen, ba lehen 20 edo 21 baziren orain 12 izango dira, beste aldaketa handi bat izango dela mendik aurrera kontseilu, departamentuko kontseilu nagusiko ordezkaritzan genero paritatea, parekotasuna egongo dela, eta erdia izango direla, gizonak eta emakumeak, momentu honetan 52-8 emakume direla, uste dut, edo 54-8 edolako zerbait, eta 27-27 izango direla, uste dut, edo lako zerbait, eta gero noski, ba datozen aldaketa, horre, zera, marko instituzionalean datozen aldaketa handiek, ba, zeresan handia eukiko dute, ez? Hauteskundetan, eta hauteskunde, eukiten ari dira, ez? Hauteskunde ez da baidan, ba, izan ere, ez dakigulako seguru hauek izango izen, azken departamentuetako hauteskundeak edo ez da? Horrekin batera, ba, artikuluan pixka bat, aztertzen dugu alderdi aukera politiko bakoitzak, edo, ba, alderdi politiko bakoitzak eduki ditzakeen aukerak, eta, bueno, historikoki zentro eskuinaren gotorleku izan dira, Pirenio Atlantikoak, baina azken legealdian eta salbuespen modura nonbait, ba, sozialistak egon dira boterean, eta, bueno, ba, hor kontatzen da, deskribatzen da, ba, ze esperantza daukaten berriro zentro eskuinekoek, ba, betiko ohitura euki izan duten botere hori berreskuratzeko, badirudi gainera, ba, bueno, aukera desente daukatela, hori hala izan dadin, ezta? Bestalde, ba, abertzaleak, batetik EH bai eta bestetik EAJ, bueno, ba, nahiko baikora agertzen dira eta uste dute beraien emaitzak ere desente hobetuko dituztela.
Bukatzeko nahi, termometroren ere, Mozal legea.
Bai, Mozal legea, bueno, berez Mozal legea, edo herritarren segurtasunerako legea, uste dut dakoala izena, Mozal edo lei mordaza esaten zaio, ezta? Badakigu, lege polemikoek berehala hartzen dutela goitizen bat, eta azkenan herriak horrela ezagutzen dituela, eta, bueno, ba, zeresan ugari eragin du, bueno, pentsasen bateko zeresana eragin duen, Nazio Batuen erakundeak ere eskatu diola Espainiako gobernuari, ba, retiratzeko lege hori, ez da. Eta noski gobernuak esaten du, ba, lege horrekin eskubideak guztiz errespetatuko direla, bueno, batzuen eskubideak izango dira, eta, bueno, funtsean, ez nahiz hasiko orain xetasunekin, se deskribatzen, baina, bueno, protesta eskubidea asko mugatzeko helburua daukan legea da, ezta? Hori aipatzen dugu artikuluan, eta gero garrantzi berezia ematen diogu kasetarion lana mugatzeari, ze hori ere legeak badakar, ezta? Eragin handiokiko du kasetariok dugun lana, batez ere molako debekatu nahi diren edo estropatu nahi diren protesta hoien berri ematen ari garen edo ematen ari diren kasetari hoietako hoien lana, ez da? Eta bueno, izuzen ere aste honetan kanpaina bat dago, dagoeneko 400 inguru euskal kasetarik sinatu duguna edo duzuena, bueno, ba izuzen ere kasetaritza ez da delitu, ez dala delitu esateko, eta lege horrek daukan kasetarien kontrako edo eragingo duen kasetaritzaren kontrako egoera horregatik protestatzeko, eta bide batez Iraitz Salegi kasetariaren kontra laster egitekoa den epaiketagatik ere, ba, protestatzeko, ez da? Eta bueno, hortxe dago kanpaina hori, eta gainera kanpaina horren sustatzaileetako bat, ma, gure lankide Asier López da, eta bera da hain zuzen ere artikulu hau idatzi duena, eta gainera berak gaur bertan edo parketu esatzo jasan behar izan du, ba, Mozal legearen entrenamentu moduko bat, ez da? Donostian izan dako protesta batzuetan, ba, horretaz informatzera joan, eta, bueno, ba, protestagileen kontra ez ezik, beraren kontra, eta beste kasetari batzuen kontra ere ertzaintzak gogor jokatu duelako, nonbait, ez da? Tira, holako kasuak ere aipatzen ditugu, esan nahi baita, dagoeneko ari direla, gero, legeak legezko bihurtuko duen egoera hori gauzatzen, bueno, ba, hainbat lekutan, hainbat egoeratan kasetarien lana oztopatuz, ez da? Bueno, gero, ofiziala izango da, ba, esate baterako, ba, polizia gehiegikeritan agertzen den irudirik erakutsi ezin izatea, eta horrelakoak, ez da, bueno, horregatik uste dugu, ba, garrantzitsua dela ere abian ipini dugun kanpaina hau ipintzea, eta bide batez artikulua osatzen da, hain zuzen ere Iraitz Alegiri egindako elkarrizketa batekin, eta bueno, beraren ustez maiatzean, segurua ez denaren maiatzean hasiko den epaiketa horri horren aurrean, ba, bueno, zen olako asmoak eta zen olako sentsazioak dituen kontatu digu.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Zoi eskerrak eta berdin.
Agur.